Fjórði þingmaður Reykjavíkur Norður, Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason, hann vísaði til þingmanna Sjálfstæðisflokksins. Eitt af því sem er auðvitað merkilegt í þessari umræðu hér í dag er það að þingmenn Sjálfstæðisflokksins þeir sitja og þruma þegjandi í sætum sínum út í sal og þeir virðast ekki hafa kjark til þess að koma og segja hver þeirra afstaða er. Hver er til Engin framsóknarmaður talar heldur, segja hér háttvirtir þingmenn og ég hef svo sem tekið eftir því en ég skil það vel að þeir vil ekki taka mikið til máls. Þeir eru þó sammála þessu byggs og eiga það með húð og hár en ég velti því fyrir mig, hvernig er með frjálslynda þingmenn eins og háttvirtir þingmann Vilhjálm Bjarnason? Ætlar hann ekki að taka þátt í þessari umræðu? Fáir hafa með jafn skelegum hætti talað gildi samkeppninnar og gagnrýnt heft og helsi af þeim toga sem að finna hér í þessu frumvarpi og breytingatillögu sem við erum að ræða og hann. Og mér undrar ef að háttvirtur þingmaður Vilhjálmur Bjarnason ætlar ekki að segja neitt af því hann nú viðstaddur umræðuna. En varðandi spurningum um stjórnarskrána þá hann nú ekki lausu lofti gripin. Ég ber virðingu fyrir þeim mönnum sem að hafa stúdarað stjórnarskrána. Ég ber virðingu fyrir þeim mönnum sem að hafa verið í forystu stjórnmálaflokka jafnvel lengi. Jafnvel, þó það sé annarra stjórnmálaflokka heldur en þeirra sem að ég tilheyri. Og það vill svo til að fyrrverandi forsætisráðherra og fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins, hann hefur ritað mjög djúpristar greinar þar sem að hann sýnir fram á að það séu sterk rök sem hníga að því að með samþykkt samnings af þessu tagi þá séum við að fara yfir þau mörk sem að stjórnarskráin heimilar. Og það þess vegna sem ég vildi fá fram þessa afstöð hjá háttvirtu þingmanni sem virðist eins og Þorsteinn Pálsson telja mikinn vafa leika á því að þarna séum við að ganga í takt við stjórnarskrána. Og ef það einhver sem á að njóta vafans í þessu máli þá það stjórnarskráin.